Йыл язма. Икенче китап. 24-нче бүлек. Яһүдә патшасы Йоаш. Тәхеткә утырганда Йоашка 7 яш булып, Иерусалимдә ул 40 ел дәвамында идәр әйтте. Аның анкасы Сибия тумышы белән Бир-Шибадан иде. Рухани Йоһада исән чакта Йоаш гомер бакый Раббы күзенә ятышлы күренгән гамәлләр генә кылды. Йоһада аңа 2 хатын сайлап бирде. Һәм аның әлеге хатыннардан угыллары вә кызлары туды. Соңрак Йоашның күңеленә Раббы йортын яңартырга дигән уй керде. Ул рухани вәливеләрне җыеп алып, Яһүдә шәһәрләрен йөреп чыгып, Аллагызның йортын торгызу өчен бөтен Исраилләрдән һәр елны түләнә торган көмешне җыеп алыгыз. Һәм бу эшне озакка сузмагыз диде. Әмма левеләр ашыкмады. Шуннан патша баш рухани Йоһаданы чакырып алып, "Ни өчен син левеләрдән Яһүдә вә Иерусалимнән салым җыеп алып кайтуларын таләп итмисең. Шаһитлык чатыры хаҗәтләренә исраф ителгән бу салымны Раббы кулы Муса вә Исраил җәмәгате билгеләгән булган" диде. Явуз Аталияның угыллары Аллаһы йортын талап итеп, андагы бөтен изге әйберне илаһлары багалга табыну өчен кулланганнар иде. Патша буйрыгы буенча бер тартма ясатып, аны Раббы йортына керә торган ишек янына, тышкы якка куйдылар. Аннары бөтен Яһүдә җирендә һәм Иерусалимдә Аллаһы кылы Муса шүлдә чакта Исраилләр өчен билгеләгән салымны Раббыга китергез дип игълан иттеләр. Бөтен түрәләр дә гади халыкта шатлана-шатлана көмешләрен алып килеп, тартма тулганчы сала бирделәр. Левеләр тартманы патша түрәләренә алып килеп, тегеләр тартмадагы көмешнең күплеген күргәч, патшаның кәтибе һәм баш руханиның идарәчесе килеп, тартманы бушаталар һәм аны кабат үз урнына куялар иде. Көннең көнендә шулай итә торгач, бай так көмер җыелды. Әлеге көмешне патша һәм Йоһада Раббы йортын төзекләндерүчеләргә тапшыралар иде дә, алар шул акчага Раббы йортын тергезү яңарту өчен таш кисүчеләр, балта осталары, шулай ук тимерчеләр, бакырчылар яллы иде. Эшчеләр шулай эшли бирделәр, һәм аларның хезмәте белән йортны төзекләндерү төгәлләнде. Алар Аллаһы йортын әүәлге хәленә китереп, аны ныгыттылар. Төзелеш тәмам төгәлләнгәннән соң, көмешнең калган өлешен патша белән Йоһадага тапшырдылар. Әлеге көмештән Раббы йортында хезмәт алып барганда һәм тулайым яндыру корбаны китергәндә кирәк булган савытларны ясадылар. Шулай ук алтын вә көмештән башка савыт сабаны эшләделәр. Йоһада үзе исән чакта Раббы йортында тулайым яндыру корбаны китерелми калмады. Йоһада шактый олыгайып, өлкән яшкә җитеп 130 яшендә дөнья куйды. Аллаһы өчен, аның йорты өчен Исраилдә игелекле эшләр башкарган Йоһаданы Давуд шәһәрендә патшалар янында дәфен кылдылар. Әмма Йоһада үлгәннән соң, Яһүдә түрәләре баш иеп, патша хызуруна килделәр. Һәм патша алар сүзенә колак сала башлады. Алар ата-бабаларының Раббы Аллаһы йортын кире кагып, Алиһә Ашира хөрмәтенә куелган баганаларга, потсыннарга табына торган булып киттеләр. Аларның шушы гаепләре өчен Яһүдәгә һәм Иерусалимгә Аллаһының ачуы чыкты. Халыкны кабат үзенә таба бармакчы булып, Раббалар янына үзенең пәйгамбәрләрен җибәрде. Тик халык пәйгамбәрләрнең үгетләвенә колак салмады. Шуннан Йоһада угълы рухани Закарияны Аллаһы рухы сарып алды. Һәм Закария халык каршына басып, Аллаһы булай дип әйтә: "Ни өчен сез Раббы буйрыкларын бузасыз? Булай булса, уңышка ирешмәссез. Раббыдан йөз чиргәнгә, ул да сездән йөз чирер" диде. Әмма аңа каршы фетнә оештырылды. Һәм патша әмре нигезендә аны Раббы йортының ишек алдында таш атып үтерделәр. Йоаш патша шулай Закария атасы Йоһаданың аңа кылган игелекле эшләрен онытты. Аның угылының гомерен кисте. Жан бирер алдыннан Закария: "Гамәлләреңне күреп, Раббы сиңа язасын бирсен" диде. Шулай булды ки, ел ахырында Арам гаскәрләре Йоашка каршы яуга күтәрелде һәм Яһүдә белән Иерусалимне басып алып, халыкның бөтен җитәкчеләрен кырып үтерде. Талап алган бөтен табышны исә Дәмәшк патшасына озатты. Ата бабаларының Раббы Алласыннан йөз сөйергән өчен Яһүдәләрнең күп санлы гаскәрен Раббы Арамиләрнең аз санлы гаскәре кулына тапшырды. Шушы рәвешле Йоаш тиешле җәзасын алды. Рухани Йоһада угълының җанын кыйган өчен Арамиләр киткән вакытта авыр яраланып калган Йоаштан хезмәтчеләре кан үч алдылар. Аңа каршы фетнә оештырып, ятагында үтереп чыктылар. Йоашны Давуд шәһәрендә дәфен кылдылар. Тик патшалар төрбәсенә куймадылар. Аңарга каршы фетнәне Забат, аның анкасы Аммонишимга тиде һәм Яхызабат, аның әңкесі Мәби Шимритиді ұйыштырды. Йошның ұғыллары Аллаһы йортын түзікләндіру турындағы мәғлүматлар, Йошқа қоршай тілген көп санлы пайғамбарлык сүзләре патшалар китабына бирелгән шәрихләрдә бәян ителгән. Йош ордына патшалыкка уғлы Амасия килде.